Tere ja mis ma nüüd ikka ütlen, et ilusat sügise algust selle kõige tõsisemas mõttes, et seda oleme nüüd tunda saanud, et jah, sügis on kätte jõudnud. Ja täna ma arvan on päris õige aeg siin koos tähistada seda lõikustänu püha. Ja ma arvan, et see ilm ja kõik see selline sügisene meeleolu, mis meil on, sobib väga hästi ka sellesse teemasse, millest soovin täna teiega siin rääkida. Üks lugu räägib ühest ise hakanud miljonärist, kes pidas ühte seminari. Ja pidas seminari sellest, kuidas ta rikkuse siis nullist üles ehitas. Ta rääkis, kuidas ta koolist juba varakult noore seas lahkus ja kuidas ta suurt vaeva nägi, et majanduslikult toime tulla. Ta võttis mõningaid riske, nagu ta ise seda kirjeldas, mis lõpuks ennast ära tasusid ja nüüd rääkis seal seminaril inimestele sellest, et tänu nendele võetud riskidele on ta täna edukas. Ta rääkis, et ta alustas nullist. Ja ta julgustas oma kuulajaid, et ka nemad võivad saada samasuguseid tulemusi. No kes ei tahaks saada miljonäriks? Lõpetuseks esitas ta väljakutse kõigile teda kuulema tulnud inimestele tema edulugu korrata. Minge ja tehke nõnda samuti. Saage ka rikkaks. Kui kätte jõudis seal seminaril küsimuste ja vastuste voor, tõusis üks noormees püsti, kes talle otse silma vaatas ja ütles talle, ma esitan hoopis sulle väljakutse. Tee seda, mida sa tegid uuesti. Korda hoopis sina seda, mida sa tegid. Kui rikas mees seda kuuli, sai ta vaikseks. Ta mõtles ise eneses, kas ta tahaks nüüd samu riske uuesti võtta? Kas ta oleks valmis võtma seda riski, et loobuda uue alguse nimel kõigest sellest, mida tal oli juba õnnestunud saavutada? Uuesti proovida oleks tähendanud seda, et oleks oma miljonid ära andnud. Ja oleks alustanud ka ise uuesti nullist. Kui ta oli vaene, polnud tal ka eriti midagi kaotada. Ta oli valmis riskima siis, kui panused olid madalad. Kuid nüüd, olles rikas, oli olukord ju muutunud. Ja minu küsimus ongi meile kõigile, et kuidas on meiega? Kui paljuga oleme meie valmis riskima. Et kui palju oled sina valmis ära andma? Kas tunned ennast vaesena, kellel pole midagi, või on tegelikult sul päris palju, millest sa ei ole valmis loobuma? Seda, millest me tänasel lõikustänu pühal rääkida soovin, nimetaksin ma rikkuse ja vaesuse dilemmaks. Rikkuse ja vaesuse dilemma. Et elus on ikka nii, et nendel, kellel ei ole, tahavad rohkem ja nendel, kellel jällegi on, ei taha sellest loobuda või sellest ilma jääda, mis neil on. Rääkimata sellest, et inimesed tahaksid nemad ka rohkem juurde saada. Üks selline autor nimega Sarah McDonald kirjeldab oma raamatus kohtumist ühe India mehega. Ja see India mees ütleb talle, ma ütlen sulle, miks teie valged inimesed õnnelikud ei ole. Noh, selle peale lähevad kõigil ju kõrvad kikki, tahaks teada, mida üks India mees siis ütleb ühe valge mehe kohta. Meie indelased, meie vaatame endast vaesemaid, alamaid ja tahumatuid inimesi ja täname Jumalat, et meie pole nende nahas. Nõnda siis olemegi õnnelikud. Aga teie, valged inimesed. Teie vaatate kogu aeg neid inimesi, kes on teist kõrgemal. Ja mõtlete, miks mina ei ole nagu nemad? Miks minul ei ole neid rahasid ja asju? Ja nii te oletegi kogu aeg õnnetud. Järeldab siis see India mees. Kuigi me selle India mehega ilmselt kõiges selles päris nõus ei ole ja eriti just selles osas vaestele vaatamise osas ja just eriti sellist kristliku mõttelaadi silmast pidades, siis tuleb siiski nentida, et tal on ka paljuski õigus. Me tõepoolest rahvana ja inimestena igatseme seda, mida meil pole. Me vaatame ikkagi pigem kadedusega ikka meist jõukamaid ja edukamaid inimesi ja tunneme rahuldust, kui me näiteks loeme uudist, et eestlased kuuluvad maailma rikkaima 15% hulka. Või siis me ei tunne rahuldust, me tahaksime kuuluda rikkaima 10% hulka. Jah, oleme õnnetud, sest tahaks ju veelgi paremini. Ja siit ka järeldus, et kõik, millest meie siis kapitalistlikult meelestatud materialistlik infoühiskond hoolib, on majanduslik kasve. Mulle meeldib ka lugeda majandusuudiseid, ma ikka käin tavaliselt kodus kiiresti üle, et mis siis toimub siin Euroopa ja maailma majanduses. Ja ausalt öeldes mind on see ära väsitanud, kui palju räägitakse seal ikka jälle SKP-st. Ehk sisemajanduse koguproduktist. Tundub, et me tunneme ainult huvi selle vastu, kas see kahaneb või kasvab. Kui see kahaneb, oleme õnnetud ja kui see kasvab, oleme õnnelikud. Ja midagi muud poliitilises eduloos eriti ei tundugi eksisteerivat. Me unistame ainult sellest majanduslikust kasvust. Ja selle kõige juures me unustame ära selle, mille kohta tegelikult hoiatab ka Jaakobus kirjutades. Jaakobuse 5, salmid 1-6, ma loeksin need teile ette. Kui ma seda ise lugesin ka, siis see jahmatas mind ennastki. Päris hea on vahest meelde tuletuseks lugeda. Jaakobuse 5, 1-6. Kuulge nüüd, rikkad, nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast. Teie rikkus on pehkinud ja teie rõivad koitanud. Teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimsel päevil. Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud oma põldudel lõikajatele maksmata, kisendab. Ja viljakoristajate karjed on tunginud väged issanda kõrvu. Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval. Te olete hukka mõistnud õige ja ta mõrvanud. Tema ju ei hakka teile vastu. Loomulikult see kirjakoht ei räägi rikkuse vastu, aga ta räägib millestki väga olulisest. Ma võtaksin selle kokku järgmiselt. Nimelt tundub, et mida paremini meil läheb, mida jõukamad me oleme, mida paremini me toime tuleme, seda paremad on võimalused ning seda suurem on kiusatus kasutada jõudu, et oma tahtmist peale suruda. Seda see salm ütleb, et vaen inimene ei oma vaesuse tõttu ei ole suuteline midagi eriti ette võtma. Aga rikkus annab võimu. Vahendid loovad võimalused. Need loovad ka head võimalused, aga need loovad ka võimalused seda võimu kuri tarvitada. Ja selle eest Jaakobus just nimelt hoiatabki. Ma ei tea, kui me meid kirjakohti ja neid tekste siin koos loeme, kas me mõtleme, et see ei puuduta meid. Sest nagu ma ütlesin, meie eestlastena Me armastame ikka mõelda ja vaadata, et meie oleme need vaesed. Mina isiklikult arvan, et see puudutab meid. Rohkem kui me ise arugi saame. Ma ütleksin niimoodi, et kui me igatseme rikkust, siis me tegelikult alateadlikult igatseme võimu, mis sellega kaasneb, mida jõukus meile annab ja toob. Ja siit me jõuame selle ühe huvitava ja eriskummalise looni piiblis, mis minu mõelest paneb selle pildi hästi kokku. See on Markus evangeeliumi 12. Peatükis salmid 41-44. See on üks tuntud ja armastatud lugu piiblist, mida ikka loeme. Markuse 12, salmid 41-44. Ja istudes aarde kirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aarde kirstu ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit. See on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest. Tema aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Nüüd lihtsalt natukene taustinfot siia juurde. Üks veering oli kõigest 1/64 ühe päeva kestmisest palgast ehk teenarist. Ja ma nüüd tegin matemaatikat, et kui võtta aluseks Eesti keskmise palga, ja siis vaadata palju inimene päevas umbes teenib, siis ma leidsin, et need 2 leptonit või 2 vaskmünti oleks tänapäeva vääringus umbes 50 senti. Ja oleneb muidugi sissetulekust, ilmselt mõne inimese jaoks ka võibolla 20 senti. 20-50 senti. Ja huvitav on selle loo juures see, et sellel lesknaisel oli nimelt 2 leptonit, ehk siis 2 vaskmünti numbriliselt. Seega tal oli tegemist minu meelest lausa, või tal oli 3 valikut, mida ta oleks võinud teha. Esiteks, ta oleks võinud jätta need 2 münti endale. Selle eest muidugi meie tänapäeval ei saa ka eriti mitte midagi, aga siiski. Teiseks, ta oleks võinud ju kirstu panna 1 leptoni, mitte 2. Tal oleks midagi endale ka jäänud. Ja me oleksime väga hästi aru saanud, kui ta oleks sinna pannud ainult 1. Aga millegi pärast otsustas ta selle 3. variandi kasuks, pannes ära kõik oma mõlemad sendid. Ja Jeesuse kommentaar on muidugi väga palju ütlev. Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema aga pani kehvusest kõik, mis tal oli kogu oma elatise. Nüüd minu küsimus on, mida see tähendab? Milles see lugu meile kõneleb? Kas Jeesus kutsub meid üles andma kogu oma raha Jumala töö tegemiseks? Kas siin pole mitte tegemist samasuguse olukorraga nagu selle miljonäriga? Kas pole nimelt lihtne anda ära kõik, kui polegi midagi eriti anda? Tekib tegelikult selline mõttekäik. Palju raskem on ju anda ära kõik, kui sul on palju. Kas see, et see lesknaine oli nii vaene, kuidagi vähendab tema selle kingituse väärtust? Mida Jeesus mõtles? Ja on lihtne anda, kui pole midagi anda. Nii me vähemasti arvame. Aga ma arvan, et siin on peidus üks palju olulisem tõde. Ja ma usun, et siin me jõuamegi meie tänase teema selle tõelise probleemi ja dilemmani. Nimelt, andmine muutubki raskemaks just siis, kui on rohkem, mida anda. Miks nii on meiega? Ilmselt on tegemist või seotud kuidagi meie rikutud loomusega. Jeesus viitas siin sellele, et naine andis kõik Jumalale. Ehk tegelikult ma arvan, see, siin ei käsitleta üldse mitte raha. Küsimus ei ole selles, kui palju keegi annetab kirikus. Ärge muretsega, ma ei kritiseeri kellegi, kui palju te kogudusele annetate. Ma arvan, siin, on, siin taga oli palju suurem teema. Ja nimelt see on see üldine põhimõte, kui pühendunud sa oled või kui pühendunud me oleme. Jumal andis siin mõista, et see lesknaine oli, oli väga pühendunud. Ta oli täiesti pühendunud Jumalale. See on meie ühiskonna üks suurimaid väljakutseid. See on meie kõigi isikliku elu suurimaid väljakutseid. Pühendumise teema. Sellepärast ma usun, et Jeesus ei rääkinud siin lesknaise juures tegelikult rahast. Ta rääkis millestki palju olulisemast. Ta rääkis tõelisest pühendumisest. Ja ma arvan, et see on seotud ka kõige sellega, mis oli just eelnevalt juhtunud. Lähme natukene tagasi ja loeme Markus evangeeliumi 12. Peatükis selmit 38-40. See on nüüd selle loo kontekst. Ja suur rahvahul kuulas Jeesust meeleldi ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse. Kui ma seda kirjakohta lugesin, siis ma ei saanud teistmoodi, kui see puudutas mind ka koguduse töölisena ja töötajana. Ma tunnen, et see on ka sõnum meile kui pastoritele ja koguduse ees hooltkandvatele inimestele. Jeesus nägi, et inimeste kasvav rikkus, mis puudutas ka sõna otses mõttes kirjatundeid ja varisere, inimeste kasvav sõltumatus, üldine heaolu, muutis tõelise ja südamest tuleva pühendumise pealiskaudseks. Kõik see heaolu, mis me ümber on, on võtnud ära meie võimalused tõeliselt pühenduda Jumalale. Ja antud juhul kontekstis muutis kõige selle, mida variserid ja saduserid ja teised tegid, muutis vormiliseks, isegi võltsiks. Variseride kõrgem staatus, nende parem ja rikkam eluviis mõjutasid otseselt nende võimekust tõeliselt pühenduda. Ja see on ka meie kiusatus, meie ühiskonna kiusatus. Jeesus tunnustas vaest lesknais sellepärast, et tema pühendumine oli täielik. See avaldas talle muljet. Jeesus ja Jumal pole kunagi oodanud, et me kogu oma maise vara temale või kirikule annetaksime. Kui keegi seda tegi, siis ta tegi seda isiklikel põhjusel, see oli tema enda otsus. Aga see ei ole olnud kunagi Jumala selline ootus. Me võime seda teha, aga see ei ole asja mõte. Jeesus juhtis oma kuulajate tähelepanu sellele, et meie kinnisidee olla edukad, nagu see miljonär, kes ütles, et ma töötsin ennast üles, kärbib ja vähendab meie pühendumist ja aega, mida me leiame ja pühendame tõeliselt olulistele asjadele, kaasa arvatud meie Jumalale. Kui ma mõtlen ühiskonnast, kus mina elan ja maailmaste asjadest, mille osa mina olen, siis ma pean tunnistama, et ma räägin endast, et ma pean tunnistama, et minu probleem pole küll see, et ma oleksin nii vaene. Et mul poleks kahju riskida ja anda ära kõik. Vaid ma tegelikult tunnetan vastupidiselt küllaltki teravalt, et minu probleem on just selle rikka miljonäri probleem. Ma ei ole just jah miljonär seda küll. Aga siiski, mul on raskem pühenduda, mul on raskem loobuda, sest mul on euroopalike elustandarditega harjunud inimesena palju mida kaotada. Ja sellepärast olen ka mina pigem üks neist rikastest, ma vähemasti usun, et see on kõne ka mulle, kes andis küll suhteliselt palju rohkem, aga isiklikus võtmes siiski palju vähem. Ja ma julgen arvata, et see ei ole ainult minu mure. See on meie ühiskonna, meie ajastu. Selle 15% mure, kes elame paremini kui ülejäänud maailm. Me vahest ei teadusta seda ise endale. Ja ma arvan, et osaliselt on ka seotud see sellega, miks pärast eestlastena me paljuski suhtume vaenulikult ka nendesse pagulastesse. Sest me oleme selles olukorras ka ju sunnitud pingutama. Me oleme sunnitud midagi ära andma oma enda mugavusest. Ja me ei taha seda väga meeleldi teha. Meil on raske pühenduda, leida aega Jumala ja temaga suhtlemise jaoks. Sest me oleme hõivatud rikkaks saamisega ja edukana olemisega. SKP tõstmisega. Ma tean, ma natuke liialdan. See ei ole nii mustvalge see pilt. Ma räägin üldiselt. Ja me olemegi majanduslikult ja materiaalselt ja intellektuaalselt ilmselt edukamad kui ükski varasem põlvkond. Aga ma kardan samas, et jälle seetõttu vaimselt ja vaimulikult vaesemad ja leigemad kui ükski varasem põlvkond. Sest ilma asjata ei hoiata ka piibel meile selle kohta, näiteks ilmutuse raamatus. See ei ole etteheide. See on lihtsalt tähelepanu juhtimine millelegi, mis võib kõige selle sees, kus me elame, lihtsalt kaduma minna. See pole etteheide või tõdemus, vaid see on lihtsalt peeglisse vaatamise tulemus. Me kipume unustama selle, kelle käest need õnnistused on meile tulnud ja jätkuvalt tulevad. Jumal ei ole keelanud meile rikkust, Jumal ei ole keelanud meile heaolu. Mida ma lihtsalt räägin on see, et selle keskel on teine kord raskem loobuda või raskem leida aega tõeliselt tähtsatele asjadele. Võib-olla selle dilemma võti peitub ka tuntud laulusõnades, mille ma ise enda jaoks avastasin ka mõned aastat tagasi, mille on kirja pannud Nina Simone või kuidas tema nimeltakse Simoneki. Olete kuulnud sellisest nimest? Ikka mõned on. Nina Simone, ta on kirjutanud sellise laulu Ain't got no, I got life. Ja ma tõlgin mõned read sellest laulust. Eesti keelde. See laul algab järgmiste sõnadega. Pole mul kodu, pole mul kingi. Pole mul raha, pole mul klassi. Pole mul sõpru, pole mul haridust. Pole mul riideid, pole mul tööd. Ja ta jätkab pikalt. Mitme salmi ulatuses seda kaebe laulu, seda, mida kõike tal ei ole. Ja see võibki vastata tõele. Ja siis ühel hetkel järsku ta laulus teeb pöörde ja ütleb, et aga mis mul on? Las ma räägin, mis mul on. Mida keegi ei saa ära võtta. Mul on ajud, mul on kõrvad, mul on silmad, mul on nina, mul on suu, mul on mu naeratus. Ja siis ta lõpetab oma laulu sõnadega. Mul on elu. Mul on mu elu. Ja tundub, et me oleme vahel selle lihtsa tõsiasja just kui unustanud. Ja me seostame edu ja edukust vaid sellega, kui meil on neid asju, mida me ohtralt elujooksul enda ümber kogume või kuskile arvele hoiule paneme. Kui ma peaksin täna vastama küsimusele, et mis on selle lõikus tänu püha mõte, siis ma vastaksin järgnevalt. Lõikustänu püha on meelsuse püha. Lõikustänu püha on meelsuse püha. Kõik meie elus taandub sellele, kas me oskame näha ja tänada Jumalat selle eest, mis meil on. Mis meil on antud. Indias võivad inimesed ennast ju õnnelikena tunda, kui nad vaatavad teisi õnnetuid enda kõrval. Meie, kes oleme enamikest indialastest palju rikkamad ja palju paremal järjel, vaatame igatsusega neid küündimatuid miljonäre ja sooviksime ka sama edukad olla. Ma ei arva, et kumbki lähenemine viiks sihile, ma usun, et teie olete minuga nõus ka. Kristlik põhimõte suunab meie tähelepanu hoopis ühele olulisele küsimusele, et millele me pühendume. Selle asemel palju me pühendumisest tulu saame. Pole oluline, kui palju meil on ja kui palju me saame. See ei tähenda seda, et meil ei peaks olema. Tänu Jumale, kui üle meid on õnnistatud. Tänu Jumalale, kui meil on. Kui meil on olemas kodud, kui meil on olemas kindlustunne. Tänu Jumalale selle eest. Aga see ei ole oluline, kui palju meil on või kui palju me saame. Palju olulisem on küsida, et milline on ja kellele kuulub meie pühendumine. Indias vabatahtlikuna töötades kirjutas üks minu õpilastest mulle essee. Palusin kõigin klassis essee kirjutada mulle olulisel teemal. Ja üks õpilane kirjutas essee mulle, kirjutas oma essees mulle väga oma raskest majanduslikust olukorrast. Aga ta ei kirjutanud seda üldse nuriseva stiilis, ta kirjutas jagas seda kui oma isiklikku kogemust. Ta kirjutas, kuidas talle selle murega pastori juurde läks ja palus, et pastor tema eest palvetaks. Kui pastor seda neiu lugu kuulas, sai ta sellest väga puudutatud ja liigutatud ja ta andis neiule toetuseks 500 India ruupiat. See võrdub umbes 8 euroga. Oma suureks imestuseks ma lugesin sellest tema esseest, kuidas see sama noor neiu kirjeldas oma suurt tänulikust Jumala ees ja tänutäheks läks ja annetas kirikus Jumalale 300 India ruupiat. See tähendab, et ta andis ära 60% saadud toetusest Jumalale. Miks? See oli minu küsimus, kui ma seda esseed lugesin. Miks ta nii palju ära annis, kui tal endal oli nii raske? Miks ta ometi nii palju tagasi andis, kui temal endal oli puudus käes? Miks? Ma ei suutnud seda mõista. Ühele valgele eurooplasele nagu mina tundub see ebamõistlikuna, majanduslikult ebapraktilisena. Kas poleks see, see oli minu mõte, kas poleks see 500 ruupiat teda rohkem aidanud kui see 200? Aga siis loomulikult jäin ma ise ka mõttesse, tuli meelde see lesknaise lugu, kes andis ära 100%. Ja ma täna mõistan natukene paremini, vaid natukene paremini. Ma ei taha öelda, et ma mõistan. Peamine erinevus ka selles loos peitubki selles samas pühendumises, mis on tõeliselt tähtis meie jaoks. Ilmselt minu jaoks on majanduslik sõltumatus rohkem tähtis kui sellele noore neiule. Tema jaoks oli suhe Jumalaga ja tänulikkuse väljendamine tähtsam kui materiaalne küllus, mille saavutamisele oleme meie paljuski pühendunud. Sest minu jaoks on materiaalne tihti tähtsam kui suhe Jumalaga. Ma ei ütle seda mingisuguse uhkusega, ma lihtsalt tunnistan kui ebameeldivat fakti. Ja see on tihti üks olulisemaid erinevusi. Lõikustänu püha on pühendumise küsimus. Küsimus pole selles, kui hästi meil on läinud, kui suur on saagikus. Küsimus on selles lihtsas mõtteviisis, kellele kuulub meie pühendumine, kellele kuulub meie tänu. Kõige selle eest, mis meil täna on. On seda vähe või on seda palju? Meil on ikka põhjust olla tänulik. Ja see on oskus ja võime näha Jumala õnnistusi meie elus märgata küllust ja seda, mis meil on olemas, ükskõik mis kujul või viisil see meieni jõuab. See on teine pool sellest lausest, selles laulus, mul on elu. Jah, mul on mu elu. Ma tuletan meelde, lõikus tänu püha on meelsuse püha. Ja sellega ma tahaksingi lõpetada. Usun, et meie kõik ühine palve on ja minu palve on, et me väga teadlikult võiksime otsida ja leida ja rakendada oma ellu just nimelt selle meelsuse, mis oli Kristusel, kes andis ka kõik, andis oma isegi oma elu. Nii et meelsuse küsimus, tänulikkuse küsimus. Kasvagu see meis kõigis ja saagu see meis üha suuremaks. Amen.